Broeders en susters, dit is vir my 'n voorreg en ek is ook dankbaar teenoor die kerkraad wat my toelaat om vanmôre die diens te lei, die doop. Kom ons sing voor die diens uit die Onse Vader. Ons begin dan bid in die erediens, voor die erediens, skripruiming 10-2. Sing dit saam. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God onsse Vader, deur ons Here Jesus Christus in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou saam uit Psalm 147. Ons sing die eerste en die tweede vers. Loflied tot eer van die Here. Kom ons bely saam ons algemene en ons ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister ook na die wet van die Here en dan antwoord ons daarop uit Skrifberuiming 14-1, die derde vers. Toe het God al hierdie woorde gespreek: Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n besitlike God, wat die kinders laat boet die sonde skuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Broeders en susters, ons lees saam uit Matteus 18 en ek lees saam met u vers 1 tot vers 9. In daardie tyd het die disippels na Jesus gekom en gesê, wie is nou eintlik die belangrikste in die koninkryk van die hemele? Hy het toe 'n kindjie nader geroep, hom tussen hulle laat staan en gesê, Amen. Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Wie homself dus gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemele. En wie een so kindjie in my naam ontvang, ontvang my. Wie een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n maalklip van 'n donkie om sy nek gehang word en hy wegsink in die dieptes van die see. Wee die wêreld as gevolg van die struikelblokke. Struikelblokke sal onvermydelik kom. Nogtans wee die mense deur wie die struikelblok kom. As jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit van jou weg. Dit is vir jou beter om vermink of krepel die lewe in te gaan, as om twee hande of voete te hê en in die ewige vuur gegooi te word. En as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en gooi dit van jou weg. Dit is vir jou beter om met een oog die lewe in te gaan, as om twee oë te hê en in Gehenna met sy vuur gegooi te word. Ons lees net tot daar. Ons teksvers is vers 4. Wie homself dus gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemele. Broeders en susters, ons gaan dan nou daartoe oor om die verbondsteken van die doop aan 'n kindjie te bedien en ons luister dan saam na die doopsformulier. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Eerstens, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die koninkryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangetoon word. Ons word daardeur vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. En dan in die tweede plek, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En hier word eintlik ons drieledige verhouding met God dan ook beskryf. In die eerste plek, as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël God die Vader aan ons, dat hy bond met ons sluit, dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons best wil beskik. In die tweede plek, as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed van al ons sondes afwas. Daarmee lyf hy ons in die gemeenskap van sy dood en opstanding in. Hy doen dit so, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. En dan in die derde plek, wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig. Dit doen hy deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik onder die gemeente van die wat uitverkies is, in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En dan kom die dankbaarheidsgedeelte, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur God met die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie ene Vader, Heilige Gees, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak, en 'n lewe in volkome toewyding aan God lei. As ons soms uit swakheid en sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. Net so spreek God tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, wanneer hy sê, ek sal my verbond tussen my en jou nageslag na jou handhaaf, deur hulle geslagte heen as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit staan in Genesis 17. En dit getuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte is bedoel vir julle en ook vir julle kinders en vir almal daar ver, almal wat die Here onsse God na hom toe roep. Dit staan in Handelinge 2. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. Net so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die koninkryk van God en van sy verbond gedoop word. Die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, breedvoeriger hieroor te onderrig. Geliefde gemeente, ontvang dan hierdie kind as deel van die verbondsgemeenskap van God en van die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind. Bid vir haar en wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Maar om nou hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, kom ons bid nou saam. Ons almagtige en ewige God, U het volgens U regverdige oordeel die ongelowige wêreld wat geen berou gehad het oor hulle sonde nie, met die sonvloed gestraf. Maar U het die gelowige Noag met sy gesin, hulle was 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. Daarteenoor het U die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink. Maar U volk, Israel, op droë grond daardeur gelei. En daardeur het U ook vir ons die doop afgebeeld. En nou bid ons U vanoggend, op grond van U oneindige barmhartigheid, dat U hierdie kind van U in genade wil aansien, en dat U deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus haar wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Ons bid U laat sy haar kruis blymoedig dra, terwyl sy Christus elke dag volg en hom aanhang met 'n opregte geloof, met 'n vaste hoop en 'n vurige liefde. Laat sy Christus navolg sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat, en dat sy op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. En dit bid ons alles deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek vra nou dat die doopouers na vore sal kom en op die vrae sal antwoord. Geliefdes in die Here Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of uit bygelowigheid gebruik nie. Dat dit duidelik kan word dat dit ook julle gesindheid is, moet julle van julle kant opreg op die volgende vrae antwoord. Eerstens, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande elende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Tweedens, bely julle dat die leer wat in die Ou en die Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is en ook hier in die Christelike kerk geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En derdens, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kindjie van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in hierdie genoemde leer te onderrig en ook te laat onderrig. Kobus en Carla van Vieren, wat is julle antwoord?
Ja.
Ons gaan vra dat die babietjie ingebring word en dan sing ons in daardie tydjie, sing ons skrifbreiming 16-1 vers 1 en 2, die mooi gedeelte waar Christus die kindertjies geseën het.
Thank you.
Karalia, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dan kom ons bly so sit, dan bid ons saam. Ons almagtige, barmhartige God en Vader, U het ons en ons kinders al ons sondes deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus vergewe. U het ons deur die Heilige Gees as lidmate van die enige gebore Seun en so as U kinders aangeneem. En U het dit so pas ook hier weer aan ons bevestig en bekragtig met die doop. Daarvoor dank en loof ons U. En ons bid U ook deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en in volle toewyding aan U opgevoed mag word, en dat sy in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem. Laat sy so U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan haar en ons allemaal bewys het, bely, en dat sy in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus, mag lewe, en dat sy moedig deur die sonde en die duiwel en sy hele ryk sal stry, en dat sy sal oorwin. Wil U dit gee, sodat sy U en U Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enige ware God, ewig sal loof en sal prys. Amen. Kom ons sing nou, en ek dink kom ons doen dit steeds sittende, kom ons sing vir die gesin, die verbondsbelofte van die Here in Psalm 105, die 5de vers. Oorhandig.
Ja, nie, baie geluk.
Baie dankie, hoor.
Sterkte vir julle.
Baie. Dankie, julle gaan sit. Geliefde gemeente, wie is toch die grootste in die koning? Die vraag kan anders gevra word, wie is die belangrikste mens in die kerk? Wie is die belangrikste mens in 'n gelowige huisgesin, in julle huisgesin? Wie is die belangrikste? Want het gaan immers in hierdie gedeelte oor gelowiges. Die koninkryk van die hemel sluit almal in wat glo en wat hulle self onder die heerskappy van Christus stel. Wie is die belangrikste? Hierdie vraag aanvanklik veronderstel dat belangrikheid verdien moet word. Dat iemand wat bepaalde besondere eienskappe het of in 'n bepaalde besondere posisie staan, dat so iemand die belangrikste moet wees. Nou is die vraag van die disippels eintlik, watter eienskappe moet so 'n persoon besit? Wat is die prestasie wat moet gelewer word om dan so die belangrikste mens te wees? Ons lees op 'n ander plek dat die disippels geëiwer het, gewetëiwer het om die belangrikste te kan wees. En nou vraag eintlik vir die Here, wat is die maatstaf? En dan roep die Here Jesus 'n kindjie nader. Die Griekse woord dui daarop dat dit 'n klein kindjie onder 10 jaar moes gewees het. Daarmee met hierdie amper woordelose gebaar van Christus draai hy die siening van die disippels 180 grade om. Hy sê dis eintlik vir julle, julle moet anders begin dink oor hierdie saak. Die Griekse woord beteken letterlik julle moet verander want julle dink verkeerd. Die belangrikste in my koninkryk is nie iemand wat bepaalde kwalifikasies het of posisies beklee nie. Die belangrikste een in my koninkryk is die een wat sorg nodig het. Dis die een wat hulp nodig het, soos hierdie kind. Jy sien, broer en suster, Christus kyk na sy koninkryk uit die oogpunt van kom ons sê, van een bedryfsoogpunt, of vanuit een bestuursoogpunt. En hy kyk, waar is in my koninkryk die grootste nood? Waar in my koninkryk is die grootste behoefte? Waar is die krisis? Waar is daar die eenskaap wat vanaand die kraal toegekom het? Daar is die nood. Daar is op hierdie oomblik die belangrikste een in die koninkryk. Die belangrikste in sy koninkryk is die een wat op 'n gegewe tydstip die weerloosste is. En broer en suster, as jy dit verstaan, dan verstaan jy vir Jesus Christus. Want Christus het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar ek het gekom om te dien. Hy het gekom om ons in ons grootste nood te verlos. En dit is ons sonde. En hy hoor elke dag, as die middelaar van ons in die hemel, hoor hy elke dag die gebede van mense as hulle bid vir verlossing uit hulle geestelike nood, gaamlike nood. Hy sien mense elke dag wat moet stry teen versoeking en nie altyd wen nie. Baie keer mense wat moet stry teen die eie ek. Mense wat elke dag die lewe moet ingaan as gelowiges en tog dan beproef word deur die versoeking van die Satan of wat getuies van Christus moet wees in 'n wêreld waar hy nie erken word nie. En dan moet hulle baie keer die spot of die hoogmoed van ander mense verdra. Sy koninkryk bestaan uit mense wat soms werkloos is, bekommerd oor die dag van môre. Mense wat bang is vir bepaalde dinge. Mense wat eensaam is. Dit bestaan dikwels uit mense wat hartseer is. Hartseer omdat hulle iemand moes begrawe. Maar ook mense wat hartseer is omdat hulle worstel met egskeiding. En dit raak maar die kinders en die bejaardes ook. Ook mense wat soms trauma moet verwerk. Ernstige dinge soos molestering, mishandeling en baie meer. Dit is die mense van Christus se koninkryk. Baie mense weerloos, baie mense hulpeloos. En daarom is die koninkryk van Christus nie 'n kompetisie vir gewildheid of die wetywering wie die beste is nie. Sy koninkryk is 'n koninkryk van sorg vir mekaar. En dan besonder sorg vir hulle wat die sorg nodig het. En daarom typeer Christus homself in die Bybel as die goeie herder wat omsien na die skape. Op 'n ander plek noem hy die geneesheer wat gekom het vir hulle wat siek is, wat nood het. En dan gee hy daar dieselfde opdrag vir ons, as die kerk van Christus in Kolossense 12, dan staan daar, die lede moet gelyke sorg vir mekaar dra. En as een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Wanneer ons broeder en suster vir mekaar begin sorg, wanneer ons aan mekaar se behoeftes begin voldoen, dan werk die Heilige Gees kragtig in ons. Want dan produseer die Heilige Gees sy vrugte in ons, deur ons verander. Vrug van vriendelikheid, goedheid, lankmoedigheid, liefde, so kan ons hulle opnoem. Maar nou wys die Here eintlik vir die mense, dit begin by 'n kindjie. Die baba wat in jou huis gebore word. Wat totaal van jou sorg en van jou liefde afhanklik is. Maar is ook die medegelowige wat langs jou sit. Is jou man en jou vrou, is jou groter kinders, is jou ouers. So belangrik, ag God die nood in sy koninkryk, dat Jesus byvoeg. En elkeen wat een van hierdie kleintjies in my naam ontvang, ontvang my. Broeder en suster, hiermee beklemtoon Christus 'n baie kosbare eienskap van sy koninkryk. Kom ons sê, 'n eienskap van die kerk. Want wat gebeur as mense nood het? Dan bid jy tot die Here en jy sit jou nood in die hand van Christus. En dan word jou nood Christus se nood. En dan word jou behoefte Christus se saak. En dan vat hy daar die nood en hy bring hom na jou toe. Want dan word jou nood, sy nood, en sy nood word die gemeente se nood. Jy word Christus se diensknegt wat moet help, wat moet sorg in sy naam. Die Spreuke-digter sê dit eintlik baie mooi, hy sê in Spreuke 19 vers 17, Wie hom oor 'n arm mens ontferm, gee 'n lening aan die Here, en hy sal hom ten volle vergoed. En so die Here Jesus en die Vaders, die Heilige Gees in elke gelowige uitgestort. Die doopformulier het dit vanoggend vir ons weer herhaal. Dat die Here die Heilige Gees gee aan 'n pap klein babietjie. En wanneer jy met 'n kind praat, as jy 'n kind sien, sien jy ook die Gees van Christus. Die Heilige Gees wat in daardie kindjie werk, en dan word jou woorde die woorde van die Gees, wat tot daardie kind spreek soos hy groter word. En die Gees bring die kind, die hartseer van gelowiges, die bang van gelowiges, die hulpeloosheid van gelowiges bring hy na jou toe. En dan kom Christus met dit saam. En hy kom staan saam met daai een voor jou. En jy moet troos. En jy moet lief hê. En jy moet bemoedig. En jy moet help. So Kobus en Karla het God klein Karalia in julle huis ingebring. En hy kom saam met haar. Want julle is nou sy ore wat die nood van die kind moet hoor. Julle is Christus se hande wat moet troos en koester. Julle is Christus se mond wat moet leer en vertel van God se liefde en van sy genade. En dit geld vir al ons ouers, ook grootouers. So innig vir onsselfe Christus om met die nood van die kinders dat hy in Matteus 25 sê, want ek het honger gehad, en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad, en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling, en julle het... Dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Daarom, broeder en suster, moet ons in mekaar se nood, moet ons die roeping van Christus raak sien. Wat jy aan 'n kind doen, doen jy aan Christus. En nou is die vraag, het ons 'n keuse? Die Here sê nee, jy het nie 'n keuse nie. Want jy ontvang hierdie kindjie in my naam. Bedoelende, jy ontvang hom op my gesag. Die kind wat kom, die gelowige langs jou, is daar op gesag van Christus. Ons is 'n gemeente op gesag van Christus. Hy is dus daar, ons is hier, omdat Christus ons hier geplaas het, en omdat Christus self hier is. Daarom, broeder en suster, as jy iemand se geloof, die kwaliteit van iemand se geloof wil sien, kyk hoe behandel hy 'n kind, of sy 'n kind. Kyk hoe behandel so iemand, iemand wat nog onkundig is in die geloof, wat nog sukkel met standpunte inneem. Kyk hoe behandel so iemand een ander in die gemeente wat miskien in die samelewing daar buite sy meerdere is, of sy mindere is, maar hier in die geloof sy gelyke is. Want daar, in die naam van Christus, is ons geroepe om mekaar te vermaan, maar te bemoedig en te vertroos. Dit, broeder en suster, gee 'n heel ander kwaliteit aan ons verhouding, binne ons gesinne, maar ook in ons gemeente, teenoor mekaar. Petrus skryf in 1 Petrus 1 vers 22, die Heilige Gees, dat die Heilige Gees ons siele reinig tot broederliefde, sodat ons mekaar met 'n opregte hart kan lief hê. Met ander woorde, die Heilige Gees kom lê 'n liefde in ons hart, wat alle voorkeure wegvat, wat alle voorveronderstellings wegvat, sodat ons mekaar kan sien as kinders van die Here. En dan waarsku die Here nou verder in hierdie gedeelte wat ons gelees het, moenie die kleintjies laat struikel nie. Broer en suster, hierdie wêreld bied vir ons as gelowiges genoeg struikelblokke, dat ons nie mekaar ook nog moet pootjie nie. Want dan is dit beter, sê Christus, dat 'n klip wat 'n donkie trek om koring mee te maal om jou nek gesit word en jy maar in die see gaan verdrink. Vraag is, hoe laat gelowiges mekaar struikel? Hoe laat jy 'n kind struikel? Broer en suster, vir 'n kind en miskien maar vir ons almal, is onregverdige kritiek 'n struikelblok vir jou geloof. Onvergewensgesindheid, struikelblok vir jou geloof. Onverdraagsaamheid, laat mens struikel in jou geloof. Om verneder te word, verkleineer te word, as daar nie omgee is nie. As daar nie troos is nie, as daar nie bemoediging is, dan struikel jy in jou geloof, of selfs 'n kind dan in hierdie geval. Maar dan ook, broeder en suster, veral in die ouerhuis, kan ouers baie maklik ook vir hulle kinders 'n fantastiese voorbeeld stel, maar ook in hulle voorbeeld maak dat hulle kinders struikel. As ouers nie konsekwent is in hulle geloof nie, ook in hulle geloofsgewoontes nie, en nog meer as ouers nie gehoorsaam is aan die Here en sy woord nie, dan leer die kinders verkeerd. En daarom sê Christus, terwyl die kindjie by hom staan, moenie die kleintjies minnag nie. Moenie die kleintjies onbelangrik beskou nie. Broer suster, ons as groot mense is nogal gesteld op mekaar se nood dikwels, want ons dring daarop aan. Maar ons kyk baie keer by die nood van 'n kind verby. Ons gee vir 'n kind kos, ons gee vir hom klere, ons koop vir hom kriketgoed en al die goed wat hy of sy nodig het. Maar sien ons raak wanneer ons kinders sukkel met kritiek. Sien ons raak as ons kinders regtig begin sukkel met aanvaarding. wanneer ons kinders sukkel met vertroue, as ons sukkel met gesag, sien ons raak as ons kinders regtig daardie nood ervaar. En ek wil tog ons ouers maar uitdaag, as jou kind vir jou iets wil sê, kind wil iets vir jou vertel, sit maar jou selfoon net daai oomblik weg. Maak maar jou rekenaar toe. Want die mens sien so dikwils hoe dat kinders moet kompeteer om die ouers se aandag te kry, want die ouers is op die foon besig met 'n baie belangrike ding, en die kind se belang is nou nie dan ter sprake nie. Ons moet ons kinders leer om openlik en openhartig te kommunikeer. Wat as ons kinders leer hulle mening tel nie, en wat hulle sê is altyd verkeerd, dan gaan jou kind nie met jou kommunikeer nie. Ons ouers word so opgeslurp deur hulle werk, selfone en dies meer, dat kinders baie keer maar moed opgee om regtig ouers in hulle vertroue te neem. En ons ouers moet ook versigtig wees om nie ons vrese wat ons elke dag ervaar, die kritiek wat ons het oor die land, ons regering en die hitte en ek weet nie wat alles nie, om dit elke dag aan ons kinders oor te dra nie. Want ons kinders hoor hierdie goed. Hulle kan niks daaraan doen nie, en ons ook nie. En ons moet ook nie ons kwaad wees en ons emosies, baie keer die stryd tussen 'n ouer paar in die huis, aan ons kinders oordra nie. Want ons kinders kan nie aan hierdie goed deelneem nie, maar die vrees en die bekommernis en die hartseer kom lê in hulle. En daarom sê Christus, as jy 'n kind ontvang, onthou ek kom saam. Maar broer en suster, dit geld ook vir ons huwelike. Dit raak die saamwees van man en vrou in die huwelik. En daarom is die vraag, ons is elkeen so besig met die taak wat ons opgelê word, sien ons nog mekaar se behoeftes raak? Reik ons nog uit na mekaar se behoeftes? Of raak ons eensaam in een van die nouste verhoudinge op aarde en dis die huwelik? Sien jy jou vrou raak wat smag na jou liefde, smag na jou aandag, wat behoefte het aan jou ondersteuning as man in die versorging en die, kom ek sê maar, die opvoeding van die kinders. En sien jy as vrou jou man raak wat behoefte het aan jou aanmoediging en jou troos? Mans is baie sterk, maar hulle raak gou hartseer. Sien jy raak as jou man behoefte het aan jou erkenning? Mans het nogal groot egos. En kinders, sien julle raak as ma en pa soms ook net moeg raak? As hulle ook troos nodig het, bietjie liefde nodig het, ook van jou kant af. Net vir ma en pa sê ek is lief vir julle. Kan ek dalk help? Kan ek dalk ietsie doen? Ook as jou ouers behoefte het aan jou respek, dan kan ek amper met die tieners praat. Hulle het behoefte aan jou respek en jou vertroue. Dinge wat 'n tiener partykeer moeilik vir sy ouers gee. En julle as kinders, jou maats, doen jy ook bietjie moeite om mooi te luister na jou maat? En doen jy moeite om hulle ook te troos, want jy is 'n gelowige. Jy sit met die troos van Christus. Kan jy hulle ook help met raad uit die woord van die Here? Broer, suster, ons moet eerder die oog uitruk. Kom, ek stel dit anderster. Voor jy jou oog uitruk, gebruik hom reg. Gebruik jou oog om die behoeftes van die mens naaste jou te sien. Daar staan in Job 31 vers 1 hierdie mooi woorde: ek het 'n verbond gesluit met my oë. Daarmee sê Job, ek het my oë nou verbind aan die saak van die Here om die nood van die Here op hierdie aarde raak te sien en van sy mense. En daarom daag die skrif ons vanoggend uit. Weet ek wat is die behoefte van my kind? Weet ek wat is die behoefte van my man? Ken ek die behoefte van my vrou? En as jy daardie behoefte raak gevat het, dan weet jy wie is die belangrikste nou in die koninkryk van Christus. Daardie een wat nou jou liefde en jou troos en jou sorg die nodigste het. Amen. Ons gaan nou saam bid. Ons hemelse Vader, U is verhewe in die hoogste hemel en U sien Christus aan U regterhand. Maar U is ook by ons. En U belang lê hier in die midde van ons wat vanmôre hier vergader. In die nood van groot en klein. En ons bid dat die Heilige Gees ons oë sal open en ons ore sal open om mekaar te hoor en mekaar te sien. Wil die Heilige Gees ook U liefde in ons harte werk om diensbaar te wees. Ons hemelse Vader, ons bid vir hulle wat werklik nood het, al ken ons dit nie. Ons dink aan hulle wat siek is, dalk operasies moet ondergaan. Ons dink aan ons ouer mense wat liggaamlik swak geword het, dalk bekommerd is oor die dag van môre. Ons dink aan ons kindertjies, baie maak klaar met eksamens nou, ons matrikulante, en nou lê 'n vakansie voor. Wil U U hand van beskerming en genade vir al oor ons kinders hou. En ons hemelse Vader, vergewe ons, waar ons so dikwels die roeping wat U vir ons gee nie nakom nie. Wees U met ons in hierdie week, lei ons met U sterke hand. Wees met hierdie gemeente, 'n ligbaken in 'n donker wêreld. Wees met die predikant wat elke Sondag U woord moet bring. Wees met die kerkraad wat hierdie gemeente moet lei soos herders. Wees met elke lidmaat. Gee dat ons nie moed verloor nie. Inteendeel, gee vir ons die ywer en die liefde om U woord te lewe. Ons vra dit van U, al die dinge, om Christus ontwil. Amen. Dink die kollekte word nou opgeneem, en dan sing ons daarna, ek gaan dit nie aankondig nie, uit Psalm 116, vers 7 en vers 8. Of, ek lees nie altyd so lekker nie. Verhef julle harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees. Amen.